Ar ziņām Līga Puriņa. No vakardienas 15. jūnija regulāros starptautiskos lidojumus uz un no lidostas Rīga atsāka Ungārijas zemo cenu aviokompānija Vizēr. Kopumā pašlaik no lidostas Rīga ir iespējams doties uz 17 galamērķiem. Lidojumus nodrošina 4 aviokompānijas – Nacionālā lidsabiedrība Air Baltica, Vizēr, Vācijas aviokompānija Lufthansa un Somijas gaisa pārvadātājs Finnair. 2. maijā pazudušais bezpilota gaisa kuģis drons tika atrasts 15. maijā meža masīvā Garkalnes novadā. Drona svars bija 26 kg un tā lidojuma ātrums sasniedza 70 km/h. Uz notikumu vietu devās civilās aviācijas aģentūras eksperti, kuri mēnesi pēc notikušā turpina izmeklēšanu administratīvā pārkāpuma lietā. Sazinājāmies ar civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Aivi Vincevu.
Šis gadījums, kas notika 2. maijā, nesīs izmaiņas normatīvajā regulējumā gan Latvijas līmenī, kā arī Latvija šo gadījumu prezentēs jau tad Eiropas komisijai.
Šobrīd Latvijas civilās aviācijas reģistrā ir aptuveni 400 eksploatantu, kas ir saņēmuši licenci lidojumam. Turpina Aivis Vincevs.
Šobrīd lielākais risks, par ko noteikti būtu jārunā ar Eiropas komisiju, ir tas, ka Eiropas regulējums paredz, ka jebkura persona var pašbūvēt dronu varā līdz 25 kg un ievērojot attiecīgas noteikumus augstumā līdz 120 metriem lidojot, nav nepieciešama nekāda papildus atļauja no civilās aviācijas. 2. maijā lidoja līdzīgas svara kategorijas drons, tad uzskatām šobrīd to, ka šis svara kategorija būtu jāsamazinies. Vērā to, ka šis jaunais regulējums ir jāpiemēro līdz gada beigām, tad Latvija centīsies to darīt no savas puses iespējami drīzāk.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien būs daļai mākoņienas laiks, brīžiem uzspīdēs saule, valsts austrumu rajonos iespējams negaiss. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 26 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.